Ora Moldovei.
O seară bună, vă doresc de la Praga
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. O femeie victimă a traficului de persoane se destăinuie Europei libere.
Moldova, considerată de raportul Departamentului de Stat american printre țările din categoria a doua în ceea ce privește traficul de persoane.
Noi decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova. Decizia în procesul Ilașcu va fi anunțată pe 8 iulie.
România nu impune încă vize pentru cetățenii Republicii Moldova.
Și despre procesul lui Saddam Hussein. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Uniunea Europeană a decis intensificarea monitorizării stadiului de pregătire pentru aderare a Bulgariei și României, relatează agenția Mediafax, preluând o știre de pe agenția France Press. Potrivit sursei citate, în negocierile de aderare a Bulgariei a fost inclusă o clauză inedită care prevede ca statele membre ale Uniunii să poată amâna cu un an aderarea Bulgariei la recomandarea Comisiei Europene dacă există, cităm, riscul serios ca această țară să nu fie pregătită să adere la data prevăzută, adică în ianuarie 2007. O astfel de decizie va trebui însă să fie adoptată în unanimitate de toate țările membre în Uniunii. Deși Uniunea Europeană a introdus deja un sistem de monitorizare pentru cele 10 țări care au devenit membre la 1 mai, este pentru prima oară când se vorbește de posibilitatea amânării unei aderări. Guvernul de la București a felicitat Bulgaria pentru încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și declară că acest fapt reprezintă, cităm, prima confirmare a fezabilității respectării calendarului de aderare pentru România și Bulgaria. Bulgaria, reamintim, a încheiat astăzi negocierile de aderare. Într-un comunicat citat de Mediafax, cabinetul Năstase își exprimă de asemenea convingerea că România va finaliza cu succes negocierile de integrare conform calendarului stabilit pentru a semna tratatul de aderare în 2005 împreună cu Bulgaria. Președintele Ion Iliescu a transmis președintelui Statelor Unite George Bush o scrisoare prin care îl asigură că România va continua să fie alături de Statele Unite. Scrisoarea a fost transmisă prin purtătoarea de cuvânt a președinției, Corina Crețu, care se află la Washington. Ion Iliescu își exprimă încrederea în dezvoltarea relațiilor româno-americane după intrarea României în NATO, după ce salută adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a rezoluției privind Irakul, șeful statului român îl asigură pe omologul său american că România va continua să fie alături de Statele Unite ale Americii în lupta împotriva terorismului, în promovarea reformelor economice și sociale, în apărarea democrației și în dezvoltarea stabilității regionale și globale. Premierul Marii Britanii Tony Blair a recunoscut că opoziția la politica sa față de Irak a fost unul din factorii care au dus la slabele rezultate ale partidului său în alegerile de săptămâna trecută. Blair a insistat însă că războiul condus de Statele Unite pentru răsturnarea lui Saddam Hussein a fost justificat. Cred cu putere și acum că statele cu regimuri nesigure, terorismul și armele de distrugere în masă sunt amenințările la adresa securității secolului 21 și ele nu vor fi înlăturate dacă le ignorăm. Cred că am avut dreptate să pornim o acțiune militară pentru a alunga pe Saddam Hussein de la putere și că această judecată se va dovedi corectă odată cu trecerea timpului. Președintele Statelor Unite George Bush a promis omologului său afgan Hamid Karzai, aflat în vizită la Washington, hotărârea sa nestrămutată de a ajuta Afganistanul să devină o țară prosperă și independentă. Vorbind la Casa Albă, Bush a declarat că Statele Unite vor continua să promoveze democrația în Afganistan prin măsuri care includ, între altele, pregătirea politicienilor aleși, extinderea programelor de schimb cultural și educațional și altele. Bush a spus că toate aceste măsuri sunt menite să asigure că Afganistanul nu va mai fi niciodată o fabrică de terorism. Premierul Turciei, Recep Erdogan, a atras atenția Israelului că tratamentul dur la care guvernul israelian îi supune pe palestinieni nu poate decât să contribuie la creșterea în intensitate a antisemitismului în lume. Uniunea Europeană a promis un sprijin în valoare de 150 de milioane de dolari pentru ca Georgia să adopte reforme în următorii 2 ani.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Ieri seară a fost dat publicității raportul Departamentului de Stat American despre traficul de persoane. A fost analizată situația din 140 de țări și ele au fost împărțite în 4 categorii, în funcție de modul în care guvernele acestor țări au aplicat măsuri pentru combaterea fenomenului. Împotriva unui număr de 10 țări care au eșuat în a adopta măsuri ferme împotriva traficului de persoane, Statele Unite ar putea impune anumite sancțiuni. Alte țări, printre care și aliații Statelor Unite, precum Japonia și Turcia, au fost nominalizate ca aflându-se într-o situație critică și au fost puse pe așa numita listă de observare.
Secretarul de stat american Colin Powell, care a prezentat raportul, a apreciat că traficul de persoane este o formă modernă de sclavie. Raportul din 2004 estimează că de la 600.000 până la 800.000 de persoane sunt traficate peste hotarele naționale în fiecare an. Din acestea, 47% sunt femei, 34% sunt fete până la 18 ani și 16% sunt băieți până la 18 ani, ceea ce înseamnă că mai mult de 80% din victime sunt femei și 50% sunt copii. Se precizează într-un comunicat de presă al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. În anul fiscal trecut, Statele Unite au alocat peste 70 de milioane de dolari pentru programe pentru combaterea traficului de persoane în lume și în septembrie 2003, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, președintele Bush a anunțat că încă 50 de milioane de dolari vor fi alocate în acest scop pentru anul curent. Lupta împotriva traficului de persoane atrage atenția în întreaga lume, deoarece traficul amenință drepturile omului, sănătatea publică și securitatea națiunilor, se mai spune în declarația citată.
Se presupune că milioane de persoane sunt traficate în interiorul hotarelor naționale în lumea întreagă. Țările ce ar putea fi supuse sancțiunilor Statelor Unite sunt Birmania, Coreea de Nord, Cuba și Sudanul. Foarte interesantă este și lista țărilor de pe lista de observație. Spuneam despre Japonia și Turcia. Li se adaugă India, Rusia, Mexicul și Grecia, această din urmă țară NATO și a Uniunii Europene. Dintre țările foste sovietice în această categorie se află Azerbaidjanul, Estonia, Georgia, Kazahstanul, Tajikistanul. Să notăm că Lituania se află în prima categorie, alături de țările dezvoltate ale Uniunii Europene și în care au fost luate măsuri efective de combatere a traficului cu persoane. Moldova, ca și România de altfel, se află în categoria a doua, țări în care, potrivit raportului Departamentului de Stat, guvernele nu se conformează minimelor standarde pentru eliminarea acestui fenomen, deși se fac eforturi semnificative în această direcție. Și România și Moldova sunt atât țări din care provin victimele traficului, dar și țări de tranzit pentru ființele traficate în drum spre Europa Occidentală, Balcan sau Orientul Mijlociu. Femeile și fetele tinere din Moldova și România sunt traficate pentru exploatare sexuală.
Bărbații și copiii moldoveni, se scrie în raport, sunt traficați în Rusia și în țările vecine pentru muncă sau pentru cerșit. Granița cu regiunea transnistreană, care nu se află sub controlul guvernului moldovean, este și ea o sursă și un punct de tranzit pentru victimele traficului de persoane. Criminalii și rețelele criminale au ca țintă persoanele cele mai vulnerabile din Moldova, a spus fostul congressman american John Miller, care conduce eforturile guvernului Statelor Unite împotriva traficului de persoane. În spirit de parteneriat, noi încurajăm toate guvernele să-și accelereze eforturile pentru a stopa această atrocitate și pentru a protege deja oamenii de aceste sisteme de trafic de persoane.
Guvernul ar trebui să aloce fonduri din cele pe care le primește prin ajutoarele din străinătate pentru inițiative economice menite să le ofere potențialelor victime ale traficului alternative față de munca din străinătate, să acorde protecție victimelor care depun mărturie împotriva traficanților și să înființeze mecanismele de mult promise unde victimele își pot găsi refugiu. Guvernul Moldovei, se arată mai departe în raport, a revizuit codul penal în iunie 2003 și a definit atât infracțiunea de trafic de persoane cât și pe cea de trafic de copii și a stabilit și pedepse pentru aceste infracțiuni. Potrivit noilor reglementări, traficanții pot fi condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinsă între 7 și 10 ani. Dacă există circumstanțe agravante, traficanții pot fi închiși pe viață.
Guvernul moldovean nu a finanțat proiecte de protejare a victimelor traficului de persoane, dar, scrie raportul Departamentului de Stat, a continuat să se bazeze pe activitatea organizațiilor non-guvernamentale și pe organizațiile internaționale care au făcut donații în acest sens. Poliția a încurajat majoritatea victimelor să depună mărturie împotriva traficanților, fără a le oferi însă protecție. Europa Liberă a înregistrat mărturia unei victime care, din motive lesne de înțeles, nu dorește să-i fie cunoscut numele. Îi vom spune Natalia, o fată de 20 de ani din orășelul Cupcin, raionul Iedineț. Natalia provine dintr-un orfelinat. Interviul a fost realizat de Elena Cioina.
Și cu tine cum s-a întâmplat? Cum te-au traficat?
El mi-a spus că are la o fată, este ziua ei. Și fata și ei ne-a chemat. A venit neamuri ei de la Moscova, sutenioi, Larisa Ostrovskaya.
Câte fete erați acolo?
Doi. Оля и я.
И что вы сказали?
Что не душим на круиторию. Что есть группа де боец, отрамас. И отрамас еще в 2-3 локуры для фети.
Ага, и май департе, как это произошло?
Лариса говорит, что я вам звал факты, документы для фарагрижа. Мне дус димняться таре на атач. Я угроит, конечно, вами, ну что, де он дел дегатуру вот. И платеши, на атачу платит ла он полицай. И полицай шала не дус на украинская граница. И на trecut granița ucraineană pe jos.
Nu ați suspectat voi nimic atunci când vă duci în altă parte decât
pe... Nu, noi n-am știut. Noi am crezut că chiar așa băieți s-o dus.
Și pe urmă cui v-au vândut aceste femei? Sau ce ați făcut la Moscova? Cum v-au obligat să vă prostituați?
Ne-au dus într-o quartieră, erau tot fetele noastre de aici, de la Moldova. Vreo 7-8 feti. Țara, noi zicem, când ne ducem la zavod, dar ei ziceați, vă duceți fără grijă. Și seara ne-a dus la perihod, unde trec oameni sub pod. Două fete stăteau la trasă, dar este un perihod. Vine clientul, de-am întreabă cât fata costă și ei zic 2500, 3500 și 100 de dolari. Dar client se uita că suma așa de mare, tot fetele ieșeau înaintea mașinii, pe trasă.
Și voi nu v-ați revoltat atunci? Nu ați țipat după ajutor?
Noi atunci cu Olea ne-am ascuns, dar sutenerul a venit la noi și ne-a tras câte una după gât. Și a spus, nu faceți mai mult asta să vă ascundeți de clienți.
V-a amenințat?
Da, că ați ne ușit, ori ați ne rupt picioarele.
Cu cât v-au vândut pe voi?
Erau câte 2500, 3500, 100 de dolari.
Vă țineau închise?
Da, în quartieră dimineața, până de seara, până când nu ieșim la lucru, nici nu ne dă de voie să ieșim afară.
Vă hrănea cu ceva?
Da, ceai, macaroane și atât, și pâine.
Așa, și câți clienți trebuia să aveți voi în zi?
Erau câte 10, câte 20. Dacă noi nu vroiem, clienți pe noi ne băteau. Ori ne spăreau că ați vă arunc de la etaj, ori ați vă tai. Eu v-am cumpărat, am dat bani pentru voi și eu fac tot ce vreau.
Cât costați?
Noi nu luăm. Clientul de la sutenior.
Și vouă vă dădea ceva bani sau nu?
No.
Cum ai reușit tu să fugi de acolo?
Odată el s-a dus cu copchii la Cherkizovski bazar, căruși, scumpere niște hanile și ne-a lăsat cheile. Și a spus, dacă fugi, să știi că te prindem și ți rupem cioarele. Și eu zic că nu mai fug eu nicăieri, că eu n-am documentele.
Ai fugit direct la gară sau te-ai dus la poliție?
Am fugit direct la asta, autogară. Poliție zice, documentele voastre, ori biletul, așa. Dar și nu dau voie. Și eu zic că am fugit, m-au vândut din Moldova și m-au dus la ambasada Moldovei, în Moscova. Și ei ne-au făcut fotografie și au spus, duceți la poezd și grăiți cu provodnicul. Și el a s-o iei.
Dar nu te-a însoțit nimeni de la ambasadă? Nu ți-a dat niciun reprezentant?
Nu, nu. M-am dus la poliție, la ăștia noștri. Parcă spun eu, ați fac ceva, dar nică nu fac.
Câte fete au mai rămas acolo?
Acolo, de-amu, eu știu 3 fete.
Așa, și ele toate sunt minori, sunt mai mici, câți ani au ele?
Una are 16 ani, Olea. Și acum eu sunt la o femeie aici, la Cupcin, fata lor e tot la Moscova. Tot e traficat.
Ați ascultat mărturia Nataliei, o fată de 20 de ani orfană din județul Iedineț. Este ce spune despre raportul Departamentului de Stat Natalia Istrate, asistent social la Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femei.
Gravitatea constă în creșterea numărului persoanelor traficate. Tot gravitatea constă în problema identificării, pentru că majoritatea fetelor pleacă ilegal și este imposibil de controlat fenomenul. Dar gravitatea mai rezidă în faptul că circa 28,45% sunt fete până la 18 ani, deci întinerește traficul.
Câte victime ați repatriat în acest an?
Persoane asistate sunt 116, iar persoane care au telefonat la hotline sunt de 10 ori mai mult.
Din ce țări sunt repatriate fetele?
În topul negru al țărilor sunt Turcia pe primul loc, locul 2 Macedonia, Emiratele Arabe Unite, Iugoslavia și Bosnia și Herțegovina.
Este adevărat că în comparație cu anul trecut proxeneții și-au schimbat filierele de trafic de persoane unde sunt traficate cel mai mult femei din Republica Moldova. Am înțeles că mai multe femei sunt traficate în țările arabe.
Este dificil de spus de ce anume în țările, probabil din specificul cultural și legislativ a țărilor date, pentru că este mult mai dificil de repatriat fata din Emiratele Arabe din cauza legislației. În regiunile date, femeile au, practic, drepturile sunt mult mai mici, nu sunt ca în țările europene. Dacă îi se întâmplă ceva unei fete, în special dacă este una străină în țară, nimeni nu o să spună, chiar dacă fata se adresează de multe ori, ea este reîntoarsă. Ea mai greu poate pleca de acolo. De multe ori este imposibil. Ea stă acolo și este o marfă de uz continuu.
Referitor la colaborarea cu poliția, care este situația în acest sens?
Este un departament special care de combaterea traficului de ființe umane. Cu ei în special noi avem o colaborare mai bună pentru că este un domeniu specific și pentru ei se face o colaborare în sensul depunerii mărturiilor.
Cum sunt protejate ele după ce au depus mărturii?
Este o problemă în sensul acesta, pentru că încă nu se oferă din partea statului spațiul locativ care să fie secret. Sunt fete care nu au venit și problema spațiul locativ ca să fie ea în anonimat undeva cazată este o problemă. Trebuie oferite fonduri speciale pentru dobândirea profesiei de către fetele date, pentru că majoritatea nu au nici o specialitate. Sunt de pe băncile școlii. Tot ce se poate oferi fetelor sunt niște cursuri. Este o colaborare cu oficiile forței de muncă, dar ceea ce propune sunt niște salarii mizerii. Deci cu banii aceștia fata nu poate să se întrețină. 200-300 de lei sunt nimic. Și oamenii care angajează câmpul muncii nu au încredere în persoanele date. Nu prea se acordă a doua șansă de integrare a fetei în societate. Majoritatea fetelor preferă să plece înapoi.
Natalia Istrate de la Centrul Internațional pentru Promovarea Drepturilor Femeii, răspunzând întrebărilor Elenei Cioina. În două scrisori adresate astăzi, una președintelui Vladimir Voronin și alta șefului misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, reprezentanții așa zisului Partid Național Bolșevic, formațiune care nu este înregistrată oficial în Republica Moldova, afirmă că gestul celor doi tineri care au aruncat cu pungi, cu chefir în ambasadorii OSCE reprezintă o simplă acțiune de protest, conformă întru totul normelor democratice. Acuzația de huliganism, se spune în mesajul adresat lui William Hill, este o sentință monstruoasă adusă în realitate activității dumneavoastră în Republica Moldova, domnule Hill. În scrisoarea adresată șefului statului se spune că, citez, dacă nu doriți și nu sunteți în stare să apărați poporul din Republica Moldova de amestecul organizațiilor monstru internaționale, cel puțin nu împiedicați pe cei care știu cum să facă și vor să facă acest lucru. Ministerul de Interne de la Chișinău a anunțat că cei doi tineri riscă fie o amendă substanțială, fie între 3 și 7 ani de detenție pentru huliganism. Internele au promis că după incidentul cu ambasadorii OSCE se vor ocupa mult mai serios de numeroasele încălcări ale ordinii publice provocate de reprezentanții Partidului Național Bolșevic.
Avocații care reprezintă pe membrii grupului Ilașcu în procesul de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului contra Republicii Moldova și Federației Ruse au anunțat că au fost informați astăzi de către instanța de la Strasburg despre faptul că după data de 8 iulie va fi făcută publică decizia definitivă în privința dosarului grupului Ilașcu. Avocatul fostului deținut politic de la Tiraspol, Alexandru Leșco, Alexandru Tănase.
Astăzi, într-un comunicat al Curții Europene, am fost informați de faptul că în data de 7 mai anul curent a fost adoptată decizia în dosarul Ilașcu și alții contra Republicii Moldova și Federației Ruse, urmând ca această decizie să fie făcută publică în data de 8 iulie anul curent. Deocamdată nu putem oferi mai multe detalii vis-a-vis de această hotărâre, deoarece nu am văzut-o. După ce hotărârea va fi făcută publică, vom putea să o comentăm.
CEDO a amânat de mai multe ori pronunțarea unei sentințe în procesul grupului Ilașcu, proces ce durează de mai bine de 4 ani, deși dosarul a fost acceptat spre examinare în regim de urgență. Președintele CEDO, Lucius Wildhaber, își exprima acum câteva luni regretul că procesul durează atât de mult, explicând că este vorba despre un dosar foarte dificil, care a necesitat multă muncă și că nu a existat un precedent similar în istoria CEDO. Lucius Wildhaber mai declara că sentința pe marginea dosarului Ilașcu nu va implica eliberarea automată a celor 3 deținuți politici, întrucât curtea nu poate adresa o cerere a autorităților transnistrene nerecunoscute pe plan internațional. În prezent, 2 dintre membrii grupului Ilașcu, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, continuă să fie încarcerați în închisorile din Transnistria. În petiția depusă la CEDO, Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Tudor Petrov Popa și Alexandru Leșco au acuzat Republica Moldova de încălcarea unor drepturi fundamentale ale omului și Federația Rusă de agresiune militară împotriva statului moldovenesc.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut astăzi publice 3 hotărâri asupra 23 de petiții aparținând cetățenilor moldoveni, hotărâri prin care statul Republica Moldova a fost găsit vinovat de neexecutarea unor decizii judecătorești definitive în materie de drept civil. Este a 4-a oară când CEDO condamnă Republica Moldova în procesele intentate de către cetățenii săi. Sumele pe care va trebui să le achite statul în calitate de despăgubiri se ridică la 10.000 de euro. Examinând cele 23 de cereri, CEDO a conchis că Republica Moldova, prin neexecutarea hotărârilor judecătorești naționale definitive, a încălcat articolul 6.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care garantează echitatea procesului, și articolul 1, protocolul 1 la Convenție, care garantează respectul proprietății private. Relatează Radu Benea.
Sumele pe care cei 23 de petiționari urmau să le încaseze de la stat, așa cum stabiliseră instanțele naționale prin decizii definitive, variau în funcție de caz de la 20 până la 100 de euro, întrucât autoritățile au ignorat executarea lor. În urma deciziei curții de la Strasbourg, statul va fi obligat să plătească petiționarilor nu doar aceste sume, ci și despăgubiri morale, care se ridică în unele cazuri la aproape 4.000 de euro. Președintele Asociației Juriștii pentru Drept Omului, Vitale Nagacevski, organizația căruia i-a reprezentat pe cei mai mulți dintre petiționari la CEDO, consideră că asemenea situații jenante și destul de costisitoare pentru bugetul statului ar putea fi evitate dacă
autoritățile publice, centrale și locale din Republica Moldova vor reconsidera comportamentul său și politica vis-a-vis de executarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva statului.
Specialiștii în domeniu relevă că cea mai mare problemă privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova este cea a neexecutării deciziilor judecătorești pe dosare civile pronunțate împotriva statului. Decizia de astăzi a CEDO, consideră Vitale Nagacevski, îi va încuraja pe mulți dintre cetățenii simpli să apeleze la curtea de la Strasbourg. L-am întrebat pe domnul Nagacevski prin ce se explică faptul că 10.000 de hotărâri judecătorești definitive continuă să rămână neexecutate ani de zile.
În primul rând, este vorba de un nivel apreciabil al corupției. Dacă e să examinăm hotărârile care au fost executate, vom observa că hotărârile cu sumele mari, în majoritatea sa, au fost executate de către autoritățile publice. Sume mici nu au fost executate. Se impune întrebarea de ce. Vă răspund eu de ce. Deoarece, dacă este suma mare, se găsește tot timpul o persoană influentă care, pentru un comision, organizează executarea hotărârii judecătorești. Ori, dacă este o sumă mică, de acolo, mare comision nu poți să iei. Și din cauza aceasta, nimeni nu are niciun interes să execute această hotărâre. În același timp, executorul judecătoresc nu poate executa forțat hotărârea judecătorească, deoarece există o hotărâre de guvern care interzice dezafectarea incontestabilă a banilor publici, ceea ce este o încălcare vădită a articolului 6, paragraful 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Până în prezent, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost depuse câteva sute de petiții din partea cetățenilor moldoveni împotriva statului lor. 160 dintre acestea au fost acceptate deja spre examinare pe fond.
Acum, cutia Pandorei a fost deschisă cu dosare minore, urmând să vină deja dosare cu sume mai mari, cu probleme mai mari și, desigur, cu reparații mult mai mari, care se vor ridica la zeci și sute de mii de euro.
Autoritățile de la Chișinău, afirmă Vitalie Nagacevski, vor fi nevoite să rezolve această problemă într-un fel sau altul. Ea poate fi rezolvată cu pierderi mult mai mici pentru stat decât le suportă în prezent la CEDO, deși până acum guvernul nu a întreprins prea multe pentru soluționarea la nivel național a dosarelor ajunse la Curtea de la Strasbourg, ne-a mai declarat președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski. Din Chișinău, Radu Bena, Radio Europa Liberă.
Astăzi la Bruxelles a fost definitivat planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, negociat în cadrul politicii noii vecinătăți a Europei extinse. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe moldovean, semnarea planului va avea loc după îndeplinirea procedurilor interne, atât la Bruxelles cât și la Chișinău. Lina Grâu a aflat mai multe.
În cadrul celei de-a patra runde de consultări pentru elaborarea planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană, părțile au ajuns la o înțelegere privind conținutul acestui document politic bilateral, care stabilește obiectivele strategice ale cooperării dintre Bruxelles și Chișinău pentru următorii 3 ani. Potrivit comunicatului Ministerului de Externe, Republica Moldova este invitată să stabilească relații politice, de securitate, economice și culturale mai intense cu Uniunea Europeană, să sporească cooperarea transfrontalieră și să împărtășească responsabilitatea pentru prevenirea și soluționarea conflictelor. Unul dintre obiectivele cheie ale acestui plan de acțiuni va fi continuarea susținerii unei soluții viabile a conflictului transnistrean, Uniunea Europeană manifestându-și în mod expres disponibilitatea de a se implica în continuare în acest proces, utilizând instrumentele pe care le are la dispoziție. Printre beneficiile noii politici a Uniunii Europene față de Republica Moldova ar putea fi remarcată prevederea ce ține de perspectiva avansării dincolo de cooperare spre un grad semnificativ de integrare, inclusiv prin accesul pe piața internă a Uniunii Europene. Un pas important în această direcție va fi acordarea de către Uniunea Europeană a preferințelor comerciale asimetrice, deschizându-se astfel piața europeană pentru produsele moldovenești. Planul de acțiuni prevede și o asistență din partea Uniunii Europene pentru armonizarea legislativă. Se prevede instituirea unei cooperări dintre Republica Moldova cu Europol și Eurojust. Conform înțelegerilor la care s-a ajuns, cooperarea regională a Moldovei în Europa de Sud-Est va fi complementară cu prevederile planului de acțiuni. În consecință, Uniunea Europeană va susține participarea Chișinăului la Pactul de Stabilitate și la activitățile din procesul de cooperare din Europa de Sud-Est. Un rol important îl va avea și deschiderea cât mai curând posibilă a unei delegații a Comisiei Europene la Chișinău. Comunicatul Ministerului de Externe mai apreciază că planul de acțiuni, ca și concluziile privind Moldova adoptate de miniștrii de externe din cele 25 de țări la reuniunea de ieri de la Luxemburg a Consiliului pentru Afaceri Generale, reafirmă interesul și angajamentul ambelor părți în promovarea unui parteneriat consolidat între Chișinău și instituțiile europene.
Corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe, pune în contextul programului Noi Vecini aceste ultime evoluții.
Inițiativa Noii Vecinătăți este o formulă lansată la începutul anului de președinția irlandeză a Uniunii și ea seamănă numai nominal cu ceea ce politicienii ruși numesc noua lor vecinătate sau, într-o altă traducere, vecinătatea apropiată. Strategia Europei privind vecinătatea ei apropiată părea însă să fi fost abandonată în ultimele luni. Asta s-a întâmplat în primul rând din pricina faptului că acest concept al noii vecinătăți, care inițial se aplica celor 3 țări foste sovietice și necandidate la intrarea în Uniune, care sunt Ucraina, Bielorusia și Moldova, acest concept acoperă acum toate țările din jurul Europei extinse, de la Maroc până la Armenia și Azerbaidjan. Europa caută acum să le ofere tuturor acestor țări perspectiva unor relații economice foarte profitabile, în schimbul îmbunătățirii situației drepturilor omului și în schimbul aplicării unor reforme democratice. Această strategie va fi însoțită de un pachet financiar numit Fond de Cooperare de 800 de milioane de euro, ceea ce înseamnă aproape $1 miliard. Bielorusia este în schimb exclusă din acest program din pricina naturii represive a regimului de la Minsk. Bielorusia a fost exclusă din inițiativa Noii Vecinătăți în ciuda insistențelor Poloniei, nou membru în Uniune, care caută să facă totul pentru a nu destabiliza acest vecin stânjenitor. Planul se adresează în particular unei țări cum e Ucraina, la cărei stabilizare Europa vrea să participe, fără să îi promită însă că ar putea intra în Uniune. 7 țări vor beneficia inițial de acest program. Ucraina, Marocul, Tunisia, Iordania, Israelul, teritoriile palestiniene și Moldova. La toamnă se mai așteaptă includerea în plan a Egiptului și Libanului și a celor 3 țări din Caucaz, Georgia, Armenia și Azerbaidjan, republicile foste Iugoslave și Albania, reprezintă însă o situație aparte, ele fiind considerate a putea până la urmă să devină membri potențiali ai Uniunii, ca și România, Bulgaria și Turcia, și ele nu intră așadar în inițiativa noii vecinătăți. Asta lasă deocamdată cu totul pe din afară numai Bielorusia. Și asta cu toate insistențele Poloniei, singura țară din Uniune care întreține relații diplomatice cu guvernul de la Minsk. În sfârșit, nu intră aici nici Rusia, care întreține relații speciale cu Uniunea Europeană. Nu e limpede însă în ce fel această grupare heteroclită de țări cu regimuri care nu au nimic în comun, Marocul, Israel,